Bonan tagon, kaj bon venon al ĉiuj aŭskultantoj. Estas nun la dektria horo de lundo, la dua de majo de la jaro 2016. Mi estas Marcel Erfat, mi funkciigas la panelon kaj kunmetis la programon. Miaj kunlaborantoj estas...
Saluton de Heather.
Saluton de Carlo.
Ili nun anoncas siajn programerojn. Yes, Heather?
Yes, la unua estas... patrina lacto estas pli ol nur nutraĵo. Kaj tio aperis en Esperanto Radio de Anton Oberdorfer. La dua estas cemento kaj malkonsento, kaj tiu artikolo estas el Indonezio, kaj aperis en Monato en aprilo, skribis Sayuki Ahmad Zulfauzi. Kaj la tria estas fantazio ĉu punata, ankaŭ el Monato, de Shishimo Masaya.
Dankon al, kaj Carlo.
Hodie mi elektis du artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas pri biologio, kaj la titolo de la dua artikolo estas internaciaj rilatoj, skribis Evgeni Georgiev.
Yes, dankon, Carlo. Kaj la kontribuo via estas plej vortformado, kiel krei novajn vortojn per kunmetado. Krome ni disaŭdigos la jenajn kontojn. La unua estas miniaturo e la cantaro Simbioso de Flavio Fonseca el Sonopress Rimo produttita della Polo Industrial en Manaus. La dua canto nomicias Suda Stazio, jeses cantita de Patrick e la collecto Occitanio per vinil cosmo. Cae la tria canto estas Mia Giardeno e la cantaro Simbioso de Flavio Fonseca el Sonopress Rimo de la Polo Industrial en Manaus. Cae nun Heather parolos al ni pri patrina lacto.
Yes, certe.
Yes, tre grave. Per patra lacto ne existas, of you povas nomi.
No, patra teo.
Lacto.
Patrina lacto estas pli ol nur nutrajo, scribis Anton Oberdorfer in Esperanto Radio. Patrina lacto estas la unua nutrajo de multai beboi. La homo patrina lacto enhavas tiom da suker moleculoi kiel neniu alia. Esploristoi nun eltrovis, nutri la infanon ne estas la sola tasko de la patrina lacto, ti efficas multe pli. Kun pli ol 200 diversai suker moleculoi, homoi posedas la plei complexan patrinan lacton de ciui suciuloi. Giuste tiu complexetso malfaciligas alla sciencistoi malcasi la diversain efficoin de la patrina lacto por patrino cae infano. Estas certe che gia tasco enorme superas la nutradon de la sucinfano. Mam nutrado reductas la bebo mortetson cae protectos contra infectae malsanoi. Iam, en la dua duono de la gravedezzo, comencigas en la patrina brusto la formigio del lacto. Ginomigas antau lacto al colostro. Eĉ tro frue naskitaj infanoj povas per ĝi esti provizataj rekte post la naskiĝo per patrina lakto. Dum la unuaj semajnoj post la nasko, ĉiu brusto formas averaĝe 450 gramojn de lakto ĉiutage. Post jaro kaj duona povas esti depende de la intenseco de la mamnutrado ancora 200 gramoj ĉiutage. Dum la unuaj tagoj post la nasko, la patrina lakto servas malpli por certigi la nutradon de la infano. Anstataŭ tio, la multaj sulke molekuloj, kiu troviĝas en la patrina lakto, akcelas celite la prisetladon de la ĝis tiam sen germa intesto de la novnaskito kun bakterioj. Beboj ne havas maŝinaron por digesti tiujn sukerojn, kiuj ja estas destinitaj por la bakterioj. Estas kvazaŭ por sema grundo, kaj la patrina lakto estas la sterkaĵo, klarigis esploristo. Dum la paso de la mamnutrado ŝanĝiĝas la konsisto de la sukermolekuloj en la patrina lakto. Tiel ŝanĝiĝas ankaŭ la konsisto de la bakteria komunumo, la mikrobiomo en la intesto. Hodiaŭ oni scias, ke la mikrobiomo ne nur influas la intestan sanon mem, sed ankaŭ la metabolon entute kaj la ekeston de tropezo kaj astmo. La patrina lakto subtenas krome la disvolviĝon de la infana imunsistemo. Rekte post la nasko ĝi enhavas apartan altan kvanton da bioaktivaj proteinoj, ekzemple antikorpetojn, citokinojn, defensinojn aŭ laktoferinon. Ili bremsas la kreskadon de infektantoj kaj protektas la bebon. Ĝis la infana imunsistemo, post proximume unu monato, transprenas iom post iom mem la defendon kontraŭ infektantoj. La nombro de patrinaj antikorpetojn en la lakto tiam malaltiĝas draste je proximume 90%. Ankaŭ la diverseco de la sukermolekuloj reduktiĝas, aliflanke plialtiĝas la enhavon je graso. Tio akcelas la kreskadon de la bebo. Kun la patrina lakto tamen ne nur protektantoj substancoj atingas la bebon. Kelkaj damaĝaj substancoj kiel pezaj metaloj, pesticidoj kaj substancoj kun hormosimilaj efikoj kolektiĝas en la patrina brusto kaj sub certaj cirkonstancoj damaĝas la sanon de la suĉinfano. Tio aperas en Esperanto Retradio de Anton Obadovo.
Dankon. Jes, mia patrino diris al mi poste ke mi dum longa tempo havis trinki ŝian lakton, sed bedaŭrinde mi ne plu memoras la guston de la lakto. Jes, ne memoras la senton de la brusto de mia patrino. Carlo, vi havas kontribuon ĉiujn?
Jes, pri biologio, ĉe la rando de genetika revolucio. Jam de kelka tempo sciencaj revuoj treneziĝas pri la tekniko CRISPR-Cas9. Dum antaŭ nelonge la revuo Science aljuĝis prestiĝan kvalifikon scienca elstaraĵo al ĝia malkovro, kio ĝi estas. Temas pri molekula ilo, kiu kapablas redakti, se tial diri la genaron kaj modifi ĝin laŭplaĉe. resume unu elemento de tio molecula ilo capablas reconi specifan sequenzum de do no a kai vidu gvidi iun duan elementon kies nomo estas cas nau tiel ke ci tranĉos la du fadenojn de la duobla do no a a helico ciuste en antaue electita loco. Tio maniere oni povos eligi mutacion au enigi trien elementon, exemple iun correctitan sequenzon de do no a. Poste, danke al natura processo de la cella riparsistemo, mem vole agluicias de nove la trancitae pezoi. Tiu ci tehnico estas necompreneble pli precisa ol io ein antaŭa tehnico pri genetica manipulado. Iam existas fidindai pruvoi pri la eblo effectivigi genetican terapiam pere de tiu metodo. La lasta relatas alla successa eligo en musoi de la mutatio de la geno pri distofino causanta la tial nomatam miopatiam de Duchenne. Cina te amo crome annonsis en 2015 che ci successe modifis et homan embryon. Danke al Cas9 oni practice modifis la genon, cie provocas la tiel nomatan semion. Temas pri grava genetica transdonebla sanga malsano kio ege timigas kaj pri kio sorgaj kontroloj okazas ĉefe en la jenaj landoj: Kanado, Kipro, Irano kaj Bareino. En la insulo Kipro, se homoj volas havi la eblon geedziĝi en la loka ortodoksa eklezio, ili devas antaŭe submeti sin al aparta sanga ekzameno. Tamen pro etikaj kialoj pluraj sciencaj revuoj malakceptis aperigi ilian artikolon. En la biologia kaj medicina esplor fakoj ĉiuj teamoj volas lerni regi la teknikon por krei novajn ekzemplojn de genetike modifitaj bestoj. Fakte tio ĉi tekniko ŝajnas povi faciligi kaj rapidigi tien eblojn. Ankaŭ en kancerologio siluetiĝas interesaj perspektivoj. Antaŭ la ekapero de tiu ĉi tekniko, nur tre specialiĝintaj teamoj kapablis okupiĝi pri tiaj ŝoj. Nun, male, tiu speca gena pritraktado kaj manipulado eblos rekorda tempe al ĉiu ajn biologo. La aplikoj de teknikologio Cas9 estas senfinaj, ne nur en medicino, sed ankaŭ en agrikulturo kaj aliaj fakoj. Kelkaj eĉ opinias, ke eblos la kreado de novaj specioj aŭ la revivigo de jam malaperintaj. Entute la homaro ŝajnas trovi sin c'è la rando de genetica revoluzio. Scrivis Anthony Lucas.
Molto danco, Carlo. Cai nun mi parola salvi pre vortplu formado. Do estas iomete tecnica afero en la lingvo. Antaduce mai noi vi clarigis la reguloin por agglutine fari novain vortoin el existantai fundamentetai radicoi. Ili estas unue che antau la finatio la chef elemento situas laste, cae ancau che devas esti la nocion de specialezzo cae de la rilato inter la du au pli elementoi, cae crome che la nova vorto estu unu vorto, docens trecetoi, nec internae chef literoi, nec internae finagioi. Mi nun mencios la diversa inspezoin de vortplu formado en Esperanto. La plei multae, decta ili, estet agglutinae. Sed en la etnae agglutinae lingvoi usitias nur unu, au dudae, au tridae ili. Nun, jen estas la Esperantae spezoi. Unue, la plei grava, temas pri chef elementa substantivo, au verbo, au adjectivo, exemple mangio, kiel subjecto de sequanta prepositio cun sia objecto, cun nomata la prepositivo, exemple en la vespero. Citiu spezie esas la plei multa usata, cae esas la presca unura spezzo en la etnae lingvoi agglutinae. Jen calcae esfrontae exemploi. Mangio en la vespero farigas vesper mangio. Tauga por infanoi farigas infantauga. Un orto. Cae ludi per pilco farigas pilcludi. Dua spezzo estas substantivo cum sia adjectivo au molto mal pli ofte verbo cum sia adverbo au cum sia recta objecto, sed nur por formi adjectivoin au adverboin, ne substantivoin, nec verboin. Citius spezzo apenau usitias en etnae lingvoi, sed ofte en Esperanto. Jen exemploi. Coloro de ruĝa rozo fariĝas ruĝroza koloro. Aŭ ĝi fariĝas kolorigi ruĝroze. Alia ekzemplo: alkuri por tuj helpi fariĝas tuj helpe alkuri. Cae amusici per capti fisioin farigias fis capte amusigi. Speciale la substantivoi con adjectivoi ci spezzae essa popolare in ia lingua. Tria spezzo, prepositio cum sia prepositivo po fari adjectivoin cae adverboin. Exemploi. Flagoi sur la monto farigias mont sura flago, cio farigias sur monta flago. Cae mangi exter la domo farigias mangi dom exterre, cio farigias exter dome. Citiu spezzo est tre populara en Esperanto, sed nur iomete, cae nur en la angla. Notu, che dissequas la agglutinaen reguloen, sed che pro tio che la prepositioi, kiel Ĉefe elemento estas tre mallongaj je la fino de vorto, kaj ke konsekvence la vortoj ne plu estus rekoneblaj, oni plej ofte devas renversi la vicordon por havi la ĉefelementon, la prepozicion, en la komenco de la kunmetaĵo. Ekzemple la origina dom ena por en la domo kaj finala por alla fino ne facile compreneblus. Do ili farigas en doma au en dome kaj al fina au al fine. Clara spezzo prepositivo kun la verba sufixo igi au igi til farante novan verbon sur ship igi un vorto kaj translimigi un vorto kaj endormigi un vorto kaj sur terigi un vorto compreneble la igi verbo esse transitivai kaj la igi verbo esse ne transitivai la saman oni povas fari per la verba passiva vocio. Exemple, la monero jam enscatolatis. Jam estis metita en scatolon. Jam enscatolatis. Di estas netransitiva. Citiu spezzo estas variatio de la antaŭa. Quina spezzo, verbo cum prepositiva prepositio, exemple, iri sur, la monton, farigias sur iri, la monton, cae logi en dometo, farigias en logi, unu vorto, dometon. Ili estas populara in Esperanto, in etna lingua oni usas au specialan vorton, au preposition, au adverbon, au prefixon. In Esperanto, tiu verbo es transitivai, ca si ambas donas objecton esprimitan au ne. Quancam calcae el ili ricevis netransitivan alternativon, cias preposition farigis adverba prefixo, alveni, est adveni, ale, cae eliri. Signifas iri ele. Sesa spezzo. Verbo cum nuda adverbo. Plu legi povas farigi plu legi. Cae ne agi povas farigi ne agi. Ili esas tre malmultai cae prescau ciam ne necessai. Ili utilas nur ciam ili esas pli malforta alternativo por mal au ancora au aliai vortoi. Exemple, ancora dormi cae plu dormi. Ili tiam functias ciel prefixoi. Sepa spezzo, numeralo mal pli granda o la sequanta numerala cef elemento. Quar dec. Dec estas la cef elemento. Quar difina gin. Ciar estas quar decoi. Cent mil estas cent miloi. Cae nun darigas per canto ca la reston de mia prelego vi audos poste en la programo. La canto quiuni audos est nomitas miniaturo, cad estet la cantaro simbioso de Flavio Fonseca el Sonopress Rimo produtita del Apollo Industrial en Manaus, quiu estes en Brasilo.
la strando bus.
Audis la canton miniaturo e la cantaro simbioso de Flavio Fonseca el sono press Rimo productita de la Polo Industrial en Manaus. Nun heter legos por ni.
Yes, tio estes articolo de Indonesio de Sayauki Ahmad Sulfauzi kai tia peris in Monato and estas cemento kai malconsento. Protestis in aprilo, naverinoi en la urbo Kendeng, centro Javo, Indonesio, antaŭ la presidanta palazzo en la chef urbo Jakarta, pro construado de cement fabrico in ilia urbo. Ili diris ke la fabrico endangerigos la circauajon kai la medion, kai ke cultivistoi perdas sian laboron. Tamen, ili protestis lau necutima maniero. Ili metis siain piedoin in cementon kiel simbolo, ke cultivistoi estas mal liberigitai pro la fabrico. Circa la regiono Kendeng vivas credantoi de la Samin filosofio. Di estas tradizia credo contra o capitalismo. Adeptoi raitas nur cultivi, ca ili vivis tradizie, usante la naturain crud materialoin por sin vivteni. Quancam la credo ne estas officiale agnoscita, la Indonesia legio permesas la raiton ein maniere credi. In la regiono estas bella natura paesaggio, fresca grundacvo, cae culturae heredagioi. Do la loggiantaro consentas che oni devas protecti la regionon ne nur pro la tradizia vivtenado de la popolo, sed ancao pro la medio cae culturo. Tamen la commercistoi havas alian vigpunton. La riccia natura crud materialo in la regiono estas exploatinda, cae cement fabrico la plei bona optio. Unue oni mal acceptis la proponon pro mediae cialoi, sed fin fine la loca registaro gin permesis. Oni suspectas che la firmao subacetis la politicistoin. Facte, rapporto della Indonesia Medio Forumo, Walhi, montris che la Kendeng regiono mal taugas po construi fabricon. Po shangi la popolan vigpunkton, la firmao promesis prosperan vivon po la construado della fabrico. Tamen, la samin anoi, kiu vivas simple, ne bezonas plian prosperon. Po ili suficias la naturo, kai monon ili ne bezonas. Ilia principo textas, mono perdigios, sed la naturo neniam perdigios. Crome, ili ne volas farici laboristoi en la fabrico, cia tiu contravas ilian credon. Ili opinias ancao che la fabrico causas problemoin alla patrino, antropomorfismo por la naturo cae la diino de la credantoi. Malgrau cio, la fabrico non estas construata, cae, do, cia la presidanto Yoko Widodo promesis in sia electo campagno subteni la malriĉuloin, se ili havas problemon, la cultivistinoi protestis antaŭ la presidenta palazzo. Fakte, la protestoi daŭris jam pli ol unu jaron. La cultivistoi marŝis 122 kilometrojn por montri la grandan penon batali kontraŭ la fieriĉuloj. La cultivistinoi tendumas ĉe la enirejo de la fabriko por malpermesi en kaj el iradon. Generale la popolo subtenas la agadon de la virinoj, tamen argumentas aliaj ke la fabriko favore efikos sur la ekonomion. La nacia komisiono pri homaj rajtoj bedaris la proteston antaŭ la prezidanta palaco, sed esperis ke la registaro baldaŭ solvas la problemon. Scribis Sayuki Ahmad Zulfauzi el Indonesia, kai tio aperis in Monato.
Muchas gracias, Heather. Caro, vi parolos pri articolo de iu Evgeni Georginev.
Yes, internazie relatai. Sancioi mal sanciigitai. Porigitai estas sancioi de la occidenta landoi contra Irano lige al la atom programo de Teherano, kion anoncis en januaro en Vieno Federica Mogherini, alta representanto pri extera politico de Europa Unio. Parolinte cun Mohammad Javad Zarif, ministro pri extera aferoi de Irano. Antaue, la Internazia Atom Energia Agenteio IAEA decidis che Irano prenumis la interconsenton faritan pasintiare cun ses landoi por limigi la nuclean programon, cio ebligis forigi la sancion. Irano prenumis cion necessain postuloin porque venu la tago de realigo de la interconsento textas la Internazia Atom Energia Agenteio. La economiae sancioi, gran parte enconducitae dum la lasta quin iara contra la banca, stal producta, cae aliae sectorae de la irana economia degiris la landon cun hoc 10 miliona loĉantaro de la mondo financa sistemo. Tio causis redukton de ĉia ekstera komerco kaj falon de la vivnivelo de la loĉantaro. Forigi la sankcion signifas eliron de Irano el internacia isolado. Oni liberigis la multmiliarda in activa de Irano en fremdlandai bankoi. Krome malfermiĝas ebloj por exporti iranan nafton kaj por renovigi industrion kaj ekonomion. La loco mercato malfermicios al productaggio de extralandae firmaoi. La ministro pri transporto iam informis che Teherano planas aceti 114 passagerain aviadiloin de la Europa Concerno Airbus por anstataŭ igi malnovajn maŝinojn. Nun Irano povos pligrandigi liverojn de nafto je 500,000 bareloj tage. Jen unu el la kaŭzoj de la falo de nafto prezoj sur la tro satigita mondo merkato. Barelo da nafto atingis unua foje post 12 jaroj la nivelon de malpli ol 30 usonaj dolaroj. La usona ŝtatsekretario John Kerry rimarkis, ke la diplomataj fortostreĉoj laŭ la formulo EU3+3. Britio, Francio, Germanio, plus Usono, Rusio, kaj Ĉinio, daŭris 2 jaron kaj duonon. Kerry dankis al Aŭstrio kaj Svislando, kiuj kontribuis al la interkonsento kaj notis la gravan rolon de la irana delegacio en la longa proceso. La occidenta lando suspectis che l'atom programma de Irano estas shirmilo por estigi atom armilon. Teherano neis la accusoin, dirante che ci usas atom energion por pacai celoi. En julio 2015, Irano kai 6 landoi atingis interkonsenten pri la irana nuklea programo. Laŭ ĉi Irano devas alasi inspektistojn de Internacia Atomenergia Agentejo al siaj nuklea instalaĵo, kaj la okcidentaj landoj devontigis sin la pace furige la sanzion contra Irano. Tio realitis duon iaron poste en Vieno, scrivis Evgeni Georgiev.
Yes, dankon, Carlo. Canun vi audos la conton sulla stazio contita de Patrick e la collecto Occitanio per Vinil Cosmo.
En su stazio la maten estas de longa nocto cien por homo y tiu yen chagren de vadisici post un moment baristo in trafas bovas ven en traino y prove tur turment cae pur angulo y urdas yen forira certa y pri revent en su stazio ecte lungis lundos varmas en abund Dupeo ieno coro funde tra passanta hominum Capata la moralut cun frasoi de colorabunt Sed ne videblas l'arma acute e sufferanta cor profond Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore Tu signorita Andalusia è l'amor Velocitano La camagra è mor La tramontano A il garo di Lucò El sustassio la fori Io mi rimigia sul martir Falsa e rideta e cai respiri mi giasion con sopir Cai ti e la saluta dir transigias all'am desir L'am rompi gias en sopir pola rimis con senelir Entro stazio mai acciarmen non cun bril de unular Sed estas nur preso la crada in polizana artisti regar Un venastie a ma par senza ma voi cai vagonar gvida čimpanje rokaj, a nam co prila bonakaj. Aha. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amore. La camaga e l'espambor, la tramontana, hai una gara di nuca. En su stazio ciulan, accenta scummi scomprenant. Lit tu condidas la imag, el sac de sola voyacian. Caioni vidas eriga, mal fruon por la traina sta. Caien di sicia volta, audigias mal esperasta. Bella ragazza. Mi dai Venezia e l'amore, tu signorita, Andalusia e l'amore. Velocitano, la camoga e l'espambor, la tramontana, hai una gara di lucro.
Ja, dit is la canton su da stazio cantita de Patrick che è si è donita del vinil Cosmo. Nun mi pen e mi su vostras che era Eagles nin Fantasiumi.
Fantasio ciu punata.
Ah.
Yes, tio articolo estas el Japanujo de Shishimo Mayasa. Kai gi aperis in monato, in aprilo. Unu jaran en katseran restaron, suspenditan dum tri jaroi, kai monpunon je 3 milionoi de enoi, au prescau 24 mil euroi, ricevis japana artisto, kiu creis per computilo bildoin pri juna nuda knabino. Lala Districta Tribunalo de Tokio, la accusito lesis la contrau pornografian legiaron, vendante 34 virtuale realet sign bildoin. La creinto argumentis che la bildoi ne representas realan homon, cae do temas pri arto, cae ne pri crimo. Pivotis la debato circa la punto, ciu validas la leggiaro in la caso de ne existanta persono. Crome, la tribunalo pritractis tri aliaen demandoin. Ciui estas la victimoi? Ciu vere la bildigitai knabinoi estas ne plenagiae? Ciu la bildoi estas amorvecae? Ocasis in Svedio in 2010 simila caso, quiem cortumo decidis che la bildoi, quantacam libere el pensitae cae fantasiae, similas al realae ne plenagiulinoi, cae do estu consideratae pornografioi. Ambau casoi estas deciditae sur base de la du lastae demandoi, cae ne de tiu pri la victimoi. La nunae pornografiae legioi existas por protecti verain infanoin. Shainas che la legiaro deiras de sia unua celo, cae nun estas applicata por protecti fantasiaen victimoin. La japanoi sin demandas, Kiel do existas la contra pornografia leggero? Intertempe, la Japana Ministerio Prisano Laboro kai Bonfarto informis che en 2004 okazis 60,000 mistrakoi contra infanoi. Scribis Seshimo Maisaya el Manato.
Dankon, tre pensiga.
Estas, tu ne?
Articolo. Yeah. Mi daurigas mian prelegon pri la vortplu formado, kai comenzas per la oca spezzo, substantivo cun sia adjectivo. Niam havis alian spezzon de substantivo cun adjectivo, set antauai nur creas adjectivoin cae adverboin, sed nun esas iolia. Citiui esas acclutinae, sed nur tra la specialezzo donas al ili alian signifum o la analisan. Pro ilia cesto en la germana lingvo, tiel esceptoi en tiu lingvo, Samenhof creis plurain da citiai. Dic fingro, esse tuta alia afero ol dica fingro, cae bel knabino, tuta alia ol bella knabino. Calexai cae veringie, admonas nin, ne plu crei tiaen, char ili detruus la tutan acclutinan caracteron de Esperanto. Char oni ne plu sius la differenzon inter exemple granda seggio cae grand seggio, cae inter bona mangio cae bon mangio. La sama validas por la cunmetoi de verbo cun sia adverbo cae de verbo cun sia objecto. Rapide curi cae rapid curi, cae urstoin capti cae urs capti. Doni ne creu pliaen tiaen por ne risci grammatican chaoson en Esperanto. La naua spezzo estes la pseudo prefixoi dis, ec, for, mis, re, retro. Ec iri, reveni, retroveni. Ili acas kiel adverbae radicoi. Iri, ece, veni, ree, veni, retroe. Cae la deca spezzo estes la pseudo suffixoi. Et so, asio, ino, illo, igi, igi, ema, inda, ebla, cae la participa suffixoi adjectivae. Do fossilo, esat illo por vosis, cae manzita, esat la caractero co jus antaue, io subiris la agon manzi. Nun veaudis la decta spezoi, cae ciu dec ci supra spezoi de vortformado estas acclutinae. Ne existantae e ne acclutinae lingvoi cia la Franza. Comprenebile in Esperanto existas ancao calcae ne acclutinae vortformadoi. Ili estas unue la verae prefixoi, ciu estes bo, ex, ge, mal, pra, cae pseudo. Cae due, la verae suffixoi. Ili estas ac, eg, et, c, n, ob, on, op, cae po, kiel en tri poe. Tria spezzo estas la numeraloi, certai numeraloi, dec quar, cie la unua numeralo estes pli granda o la dua. Do ne, dec quar ne esa dec quaroi, esa dec plus quar, cae mil cent, estat mil plus cent. Cae la quara spezzo esas la alia adecia combinatioi, kiel angla, strecheto, franza, vortaro, cae secretario streketo casisto. Se la du unuae, la chef elemento situas antal la flanca elemento, quiu chroma ne estas la por acclutino e necessa prepositivo. Cae la du lasta et ne povas nomici vortcumetoi, char inter estas streketo. Ili simple estas vortcumbinatioi. Ni memoru che contrao alla cunmetto e subnumero hoc, acclutinezzo, teoria mal permessas la cunmetto in de substantivo cun sia adjectivo, cae de verbo cun sia adverbo au cun sia objecto. Parte, pro la manco, de specialezzo in tiu casoi. Se tiu mal permesso ne validas, tui tiam oni ali categoriigas au derivas la vorton. Do ne eblas bon qualito, nec alzalti, nec fis mangi, se tre eblas bon qualita, cae alzaltigi, cae fis mangeulo. In etnae lingvoi, oni quelquefoie usas exceptoin alla regulo che acclutina cumeto ne havu infixoin au finasioin interne de unu au pluradica vorto. Exemple la germana Blumenladen cae la nederlanda Perboom. Pro tio, cae pro manco destio, multae esperantistoi mal obeas situn regulon cae usas la categoria in finasioin interne de vorto, exemple multe dona cae blanca domo, doma. Ne existas besono por tio. Et tre evitina esat havi la accusativan interne de vorto, kiel sinteno cae sinmortigi. Ili nepre estu siteno cae simortigo. Same kiel cio pova por cion pova, cae dio tima por dion tima, cae et postvenulo por posteulo. Samno diris, che ni usu, se ni volas, la nenion signifantan literon o inter du partoi de cumetatio, do multo dona, cae blanco doma, nur pro cosmetica et tialoi. La categoria in finasioi o, i, a, cae e, cae la verb finasioi, cae la plurala cae accusativa finasioi, nur iumet appartenas alla vort cumetata, cioè ili est nur parte radicoi. Ilia ne povas ricevi suffixoin, nec usati apartai, nec en alia loco olie la fino de vortum. Set ilia loco in la vorto estas acclutina, char la chef elemento o en mangio estas substantivigita concepto de la ago mange, en quio estas la franca elemento. Mi dankas pro ia via audado, cae ni nun venas alla fino de la programo. Se vi havas rimarcoin, proponoin au criticon, bon estu contacti nin interrete je 3 esperanto ĉe gmail.cor. Vi povos reaŭskuti la programon dum unu semajno je la adreso www.3zozozo.com.au aŭ plurajn antaŭajn per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au. Atingu nin per posto adrese de Radio 3ZOZOZO Esperanto Programo. Cae mi diras nun gis re audo cae ancau miei collegoi.
Gis re audo de mi, Heather?
Gis re audo de Carlo.
Cae po fini vi audos la canton en mia giardino e la cantare simbioso di Flavio Fonseca e sono presrimo dell'Apollo Insuriale Manaus, Brasilo.
Ai pia menso plantas buquedão da perfume cai colore Brasil nas prolimões.